Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o 30-letnici posvetitve kapele Ljubljanskega kliničnega centra, o Evropskem tednu mobilnosti v Mariboru in Ljubljani ter o izgradnji prizidka vrtcu v Radovljici. Spomnili se bomo tudi radijskega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji ter pogledali Vojnik in Šentjur. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Mineva 30 let od posvetitve kapele Ljubljanskega kliničnega centra, a za duhovno spremljanje bolnikov v glavnem mestu je bilo poskrbljeno že veliko prej. V zgodovino se bomo ozrli z bolniškim duhovnikom Mirom Šlibarjem. Lepo pozdravljeni.
Bog da je dober dan.
Gospod Šlibar, morda ni vsem znano, da je bila leta 1895 v sklopu ljubljanskih bolnišnic zgrajena cerkev Svetega križa. Danes na njenem mestu stoji nova stavba Ljubljanskega onkološkega inštituta. Nam lahko poveste kaj več o tem?
Ko sem začel v bolniški župniji 1985, ko se je ustanovila bolniška župnija, je bila ta cerkev Svetega križa brez zvonika. To je bila delavnica, kovinarska delavnica, in če je bilo kaj treba popraviti v zvezi z župniščem bolniške župnije, sem šel tja in vedno so mi naredili zastojn, zato ker so rekli, da je to bila cerkev za bolnico. Potem so to kasneje porušili in na tem mestu, kot ste rekli, je sedaj del bolnišnice.
No, danes pa lahko bolniki in njihovi svojci tolažbo poiščejo v kapeli Ljubljanskega kliničnega centra, ki je bila posvečena, kot smo dejali, pred 30 leti. Je bila pot do teh prostorov, ki zagotavljajo duhovno oskrbo, težka?
Spominjam se, ko sem pri generalnem direktorju, takratnemu Primožu Rodetu, prosil mesec za mesecem, da bi dobili prostor za bogoslužje. Sem rekel, zdaj mi bodo po 9 letih, ko sem že bil župnik v bolnišnici, postlali stran, ker nisem sposoben, da bi pridobil prostor za kapelo, kjer bi bila sveta maša in se zbirali k molitvi. In je tisto jutro, je rekel pomočniku v kliničnem centru, dr. Janezu Zajcu, ne greva in ne najdeva en prostor. In sva šla na iskanje, seminar 1, seminar 2 in seminar 3 in po 30 je bilo mest v enem drugem, tretjem pa za 60 in rekel, ta prostor pa ne boste dobili, zato ker je za predavanje medicincev. Sem rekel, Janez, samo ta prostor in kdo je odgovoren, dekan medicinske fakultete, ki gre vsako jutro mimo moje župnišča, bolniške župnije, stopil ven, 7 zjutraj je bilo, sem rekel, je to res vaša beseda, da ali ne, pravi, če je to v mojem resorju, imate že od danes naprej kapelo. In tako smo po parih mesecih z arhitektom Marinkom uredili ta prostor in sem vesel, da 30 let že obstoja mesto, ki je v kleti, ki je, jaz rečem, katedrala trpljenja in v samem temelju je tudi najsvetejši Gospod Jezus.
Nam lahko opišete malo to kapelo, posebna pozornost je namenjena svetlobi, je tudi prostor zasebne molitve.
Spominjam se arhitekta Marinka, ko se je odločil, da je vse stene, ker je bilo sam beton, obdal z belim lesom. Potem še taka značilnost je, da ni nikjer robov, da je vse naokroglo, ker je v sami bolezni, v sami ustanovi toliko raznega križa, toliko trpljenja, toliko robov. Tudi ta svetloba, ki ste omenili, označuje že malo nebeško svetlobo. Akademski slikar Lojze Čemažar pa je dodal še tej kapeli čudovito tridelno podobo križanega z Marijo in 15 osebami, ki predstavljajo vseh vrst in starosti ljudi do družinskega očeta, matere pa invalida na vozičku. In ko sem se pogovarjal s tolikimi bolniki, ki so prihajali pomoliti, ali sem z njimi molil, ali se z njimi tudi jokal, se je vsak poskušal postaviti pod križ, pod Marijo, v to občestvo in, kot je rekel nadškof Šuštar, ki jo je blagoslovil tistega leta, da je to katedrala trpljenja in upanja. In sem vesel, da ima ta kapela, čeprav ni velika, prostor za molitev, kjer lahko človek prenese svoje težave in spominska knjiga na orglah, ki so tudi prilagojene temu prostoru, so čudoviti zapisi obiskovalcev kapele, zahvale, pa prošnje, pa veselje, pa žalost.
Gospod Miro Šlibar, iskrena hvala za ta pogovor.
Hvala lepa in čim manj prihajate v klinični center, v kapelo pa radi pridete tudi za druge, ki ne morejo.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Vsako leto med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti. Kampanji se tudi letos pridružuje več kot 100 slovenskih občin. V Ljubljani bo potekalo več kot 80 dogodkov, predvidenih je tudi nekaj trajnih ukrepov. Med drugim bodo za mestne avtobuse uvedli rumeni pas na Tržaški cesti, na avtobuse LPP pa bo povsod mogoče vstopati pri vseh vratih. Na zadnji dan kampanje 22. septembra bo tradicionalno potekal dan brez avtomobila, ko bo za promet zaprtih več ulic in cest, nekatere bodo zaprte že med tednom. Tudi v Mariboru bodo uvedli zapore za motorni promet na nekaterih cestiščih in ta preuredili v privlačne javne prostore. Koordinatorka dogodkov Saša Bricman-Rantuša.
Letošnji EDM pričenjamo z dogodkom Fit Maribor, ki se bo odvijal v nedeljo 15.9. na glavnem mostu, kjer bo veljala popolna zapora za ves motorni promet v dopoldanskem času. Cestišče bomo namenili športno-rekreacijskem dogodku pod okriljem Športne zveze Maribor. Od 16.9. do 19.9. bomo na več lokacijah po mestu izvedli številne dogodke in aktivnosti z namenom ozaveščanja o trajnostni mobilnosti. V ta namen bomo za ves motorni promet zaprli tudi del Smetanove ulice, kjer se bodo čez dan vrstile številne delavnice, ob večerjih pa bo ulico napolnila glasba, smeh in druženje različnih generacij. Ponedeljek 16.9. bomo na območju doma Danice Vogrinec izvedli medgeneracijsko srečanje starostnikov in dijakov osnovne šole Toneta Čufarja. Izpostavila bi še dogodke na trgu Levna Štuklja. V torek 17.9. se bo izvedla predstavitev M-bajka. V sredo 18.9. bomo svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, tako kot vsako leto, izvedli preventivno akcijo Drugače na pot šolo s kolesom, s katero nagovarjajo mlade udeležence v prometu, da spremenijo potovalne navade. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali tudi učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah. Ta dan je namenjen tudi mobilnosti invalidov. Na trgu se bodo pod okriljem Sveta invalidov predstavila nekatera invalidska društva, prikazala pripomočke za mobilnost invalidov in številne druge aktivnosti ter izvedla sprehod po Mariboru z evidentiranjem arhitektonskih ovir. V sredo vabljeni kolesari na kolesarski zajtrk, ki ga organizira Mariborska kolesarska mreža in Zavod PIP, odvijal pa se bo na rondoju na glavnem trgu. V soboto se bomo podali na družinsko kolesarjenje po Dravski kolesarski poti iz Maribora do Ruš, ki ga organizira regionalna razvojna agencija Podravje Maribor. ETM pa zaključujemo s tradicionalnim dogodkom z Rolano mesto v organizaciji Univerzitetne športne zveze Maribor, kjer bomo spet rolali in kolesarili ter se zabavali na 15 km dolgi vožnji po ulicah mesta.
Mariborski podžupan Samo Peter Medved pravi, da že leta zasledujejo cilj mesta brez prometnih zastojev oziroma tekoče mobilnosti.
Tisto, kar je, bom rekel, konstantno in že v procesu, so nove M-bike postaje, katere v tednu mobilnosti odpiramo dve. Ena je pri Mitnici in ena na cesti proletarskih brigad, se pravi, da se mreža M-bike širi tudi v druge predele mesta. Tisto, kar je, bom rekel, tudi posebej za poudariti in veliko veselje, je realizacija projekta prenove linij avtobusnega prometa. Tako lahko že od 20. julija dalje ljudje brezplačno uporabljajo novo linijo G5, ki je popolnoma elektrificirana in po dveh letih procesov je to tudi linija, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta, ki tudi pelje po najstrožji pešconi, to je po Koroški cesti, se pravi, da je tudi konkurenčna, hitra, kjer je omogočeno brez zastojev in ljudje lahko, bom rekel, iz območja samega zahodnega dela mesta oziroma študentskega kampusa v času kopalne sezone tudi do otoka pridejo torej preko Koroške ceste, Starega mosta, zelo hitro do UKC-ja in tudi do Evroparka in nazaj. Za ta namen sta bila nabavljena dva nova avtobusa, ki sta s pridom v uporabo. Lahko rečem, da statistike trenutno kažejo, da se uporaba teh avtobusov povečuje.
Po besedah podžupana so v dolgoročnem načrtu med drugim tudi uvedba enotne vozovnice za javni potniški promet. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Pol drugo leto trajajoča gradnja prizidka k vrtcu v Radovljici je bila poleti končana. Občina je za objekt dobila tudi uporabno dovoljenje. Z novim šolskim letom je tako že sprejel najmlajše. Uradno odprtje bo sledilo v kratkem. Prizidek k vrtcu obsega dve etaži, skupno površino približno 1250 kvadratnih metrov. V njem so športna igralnica z osrednjim prostorom, tri igralnice, igralnica razvojnega oddelka in prostor za dodatne dejavnosti. Velika pridobitev je, tako radovljiški župan Ciril Globočnik, razvojna ambulanta s petimi terapevtskimi prostori in ambulanto s sestrskim prostorom.
Res se veselim tega, čeprav je bila Radovljica zadnja na vrsti, ampak ta pridobitev bo pa res vrhunska, no? Ne sam tako gledano Radovljica, ampak širše. No?
Skupna vrednost naložbe je znašala slaba 2 milijona evrov in pol. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je prispevalo nekaj tisočakov manj kot milijon evrov. Za gradnjo in opremo razvojne ambulante je poleg občine prispevalo osnovno zdravstvo Gorinske. 330 tisoč evrov je primaknilo še Ministrstvo za zdravje. Globočnik je zadovoljen, da je bil projekt izpeljan v postavljenih časovnih okvirih.
Eno je, da praktično ne bo noben otrok ostal brez vrtca. Gre pa za 757 otrok, 182 je novincev oziroma novih otrok vključenih noter, pa 43,5 oddelka bo.
Za otroke, ki bodo med šolskim letom izpolnili minimalni starostni pogoj, bo mogoče odpreti še tri dodatne oddelke, dva v radovljiški in enega v leški enoti. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Z nami je gospa Mihaela Rožej iz Šentjurja pri Celju. A ste ponosni na svojo faro, na svojo župnijo, na svojo občino?
Seveda, zelo sem ponosna na njo, zato tudi dejavno v njej rada sodelujem. Mislim, da smo zelo aktivni, sploh zdaj privabljamo mnogo mladih, mnogo širše z našim projektom Alfa, ki smo ga že zdaj drugič izvedli v lanskem letu. Želimo širiti naše aktivnosti med ljudi, ker dokaj se najdemo, smo srečni, smo zadovoljni, predvsem pa seveda širimo in krepimo našo vero, ki je pač osnova slovenskega naroda.
Če slišimo besedo alfa, se spomnimo na prvo črko grške abecede. Kaj je pravzaprav alfa tukaj pri vas?
Alfa pri nas je to srečanje ljudi, ki se združujemo ob mesečno tedensko v tem času, ki alfa pač traja. Imamo prijetne pogovore, zelo se odpremo, spoznamo se, družimo se, pravzaprav postanemo neke vrste prijatelji. In ko se srečujemo pri maši, enostavno se zdaj vsi med seboj tudi bolje poznamo in se nasmehnemo in čutimo neko prijateljsko vez.
Prišepnili so nam, da imate novo kolesarsko stezo. Kako pa je s tem? Pa jaz smo bili prvi na njej, čeprav še ni odprta.
Prvi niste bili, ker jo kar lepo že ljudje uporabljajo, a res pa je, da bo 15. septembra pa uradna otvoritev te kolesarske steze. To je povezava Celje, Šentjur, Šmarje in naprej. Tako da to je ena velika pridobitev za mesto Šentjur oziroma širše, ker če dalje več ljudi rado kolesari, rekreativno, mi pa tudi radi vidimo, da se zmanjšuje poraba avtomobilov in da več naredimo za svoje zdravje in čisto okolje.
Če na hitro pomislimo na Šentjur, se spomnimo na Ipavce, na skladatelje, potem morda na kmetijsko šolo. Kaj imate še tukaj v Šentjurju?
Mi smo izredno ponosni na naš Rifnik. Mi imamo 6000 let staro zgodovino in naš muzej Rifnik je izredno bogat. Poteka na Rifniku keltski dan. Potem mi smo zelo, zelo ponosni na našega Slomška, ki je iz Ponikve, tudi v bistvu Šentjurčan. Pa potem seveda ne smemo pozabiti tudi na našo Resevno. Nje imamo planinski dom obnovljen, zelo prijetna točka. In seveda zelo ponosni smo pa na naš edinstven muzej Južne železnice, ki ima zgodovino vse od prihodu vlaka v Šentjur pa vse do današnjih dni, kjer je naš Mihael Bučar skrbi zanj in povabimo vse, to je pa res vredno tudi ogleda.
Je tukaj v Šentjurju potem že železnica zelo dolgo?
Ko se je otvorila železnica, se je po njej pripeljal Franc Jožef in tukaj v Šentjurju je bil takrat župan na znameniti Gustav Ipavec, ki je pričakal cesarja v Šentjurju. Ogromno Šentjurčano in okolice je prišlo njega tudi pogledat. Takrat je Gustav Ipavec njega pozdravil v slovenskem jeziku in mu v slovenskem jeziku tudi naredil nagovor. Seveda Franc Jožef tega nekako ni bil vesel, je kar kmalo zapustil Šentjur, ampak Gustava je nekoliko let kasneje povabil na Dunaj kot svojega svetnika. Tako je v bistvu cenil njegovo držo, njegovo zavednost in si je verjetno želel takega človeka tudi ob sebi.
Hvala vam, da ste nam na hitro predstavili znamenitosti vašega Šentjurja, pa tudi vaše izkušnje s Alfo, ki so verjetno za marsikoga obogatitev.
Ja, resnično, če boste v kakšnem kraju imeli Alfo, povabljeni vsi, da se udeležite, kdor vsaj malo čuti tega, da je pripravljen pogovarjati z ljudmi, se družiti. Predvsem pa, če boste prišli v Šentjur, oglasite se. Ne smemo pozabiti, tukaj imamo izredno dobro kulinariko, tu imamo odlične turistične kmetije, tu imamo vinorodni okoliš z dobrimi, pridnimi ljudmi, ki pridelujejo izredno dobro vinsko kapljico.
Še enkrat hvala.
Hvala tudi vam, da ste prišli v Šentjur in hkrati tudi, da krepimo vezi med seboj.
Pogovor z Mihajlo Rožej sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Gospod Beno in gospa Vida Podrgajs sta zdaj ob našem radijskem mikrofonu. Ustavili smo se v Vojniku in oba sta, ker zvesta poslušalca Radija Ognjišče, ampak ne samo to, mnogo več. Gospod Beno, vi ste pravzaprav eden glavnih tvorcev tukajšnjega dogajanja, dolga županska karijera, potem veliko sodelovanja kot predsednik kulturnih društvih, pa v gasilskih, tako da ni, kje vas ni. Kako vse to zmorete?
Včasih kar težko, no, bom rekel, ampak uspehi so pa zmeri tisti, ki človeka ženejo naprej. Ko ste omenjali kulturno društvo, zdaj trenutno zelo dobro delamo v katoliškem kulturnem društvu, ki je nekako podaljšana roka župnije in smo se našli v eni dobri organiziranosti in organizaciji, ki tudi povezuje občino in župnijo, tudi kandidiramo za občinska sredstva in naše sekcije, naše skupine, Mešani crkveni, potem zbor Forte, Hozana, otroški zbor, literarna, harmonikarski orkester. Ljudje se bi še kar vključevali, ker vidijo, da je organiziranost dobra in da je tudi nekaj denarja. Ne? Vsaka dejavnost potrebuje eno majhno finančno spodbudo in te, hvala Bogu, zdaj ne manjka in zaradi tega tudi velika zagnanost tako v cerkvi kot izven je, kot v tem domu, pri katerem stojimo, zdajle, dom svetega Jerneja. Ko je bil odprt, smo dobili velike možnosti, tako za nastope kulturnih skupin in takrat smo začeli tudi Božični Vojnik, kar je izjemna prireditev, ki šteje že danes okrog 150 tisoč obiskovalcev. Tako da to je na slika na hitro.
In na katero ste, verjamem, sila ponosni, kajti o Božičnem Vojniku, mislim, da ga ni Slovenca, ki ne bi vedel zanj. Kako vam je pomagala pri vsem tem županska pot?
Ta funkcija mi je zagotovo pri zbiranju jaslic po vsej Sloveniji in še kje drugje tudi izven meja zelo pomagala, tako da ljudje bolj zaupajo. Jaslice vsak ne da kar tako, hoče jih dobiti tudi cele nazaj, hoče jih tudi videti, kje so razstavljene in tako dalje. To je občutljiva zadeva, ker je to en del umetniškega dela, ki je vložen v vsako tako izdelavo jaslic na tisoč in en način, ki se zdaj pojavljajo in upamo, da smo spodbojevalci tega jasličarskega izdelovanja, ki je v bližnji preteklosti že počasi malo zamiralo. Tako da so stvari, ki se jih splača oživljati, ki se jih splača delati, ker je to nadgradnja krščanskega življenja in pa dela v župniji.
Gospa Vida Podrgajs, kaj bi pa vi ob vsem tem dodali? Vojnik, kot ga predstavljate zunanjim obiskovalcem, kaj je tisto, česar ne bi smeli spregledati pri njem?
Ja, prav gotovo zelo široka društvena dejavnost, na kar smo zelo ponosni. Imamo veliko, v vseh treh krajevnih skupnosti delujejo kulturna društva, športna društva, gasilska društva, mladinska društva. Dejansko to mislim, da je naša prioriteta v Vojniku. Kot predsednica odbora za družbene dejavnosti pri občini Vojnik se zavzemam, da je seveda dovolj finančnih sredstev, nikoli jih ni dovolj, ampak se trudimo, da so ti ljudje nagrajeni z vsaj majhno dotacijo. Ponosni smo na široko razvejenost ljubiteljskega dela, to je v bistvu vse brez plačila, zato je, mislim, da Vojnik prepoznan po tem.
Kaj bi pa rekla oba glede našega medija in njegovega pomena v slovenskem prostoru, tudi po naši zaslugi, verjamem, da marsikdo od poslušalcev sliši za to vaše dogajanje, pa še zdaleč ne gre samo za to.
Ja, čisto preprosto, mi vaš medij zelo uporabljamo, se čutimo del njega, smo povezani z njim, mi smo povsem zadovoljni in veseli, ker veliko ljudi ugotavljamo, da pride tudi na račun tega vašega oglaševanja in na ta način tudi, da prodremo malo dlje, kot bi sicer, če bi tega vašega medija ne uporabljali.
In tudi zato smo danes tukaj, smo naredili eno od postaj na našem kolesarskem romanju. Gospa Vida, kako vi to doživljate, ta naš dogodek?
Dejansko spremljam vaš radio, lahko rečem, že več kot 15 let. Ko sem bila še delovno aktivna, me je spremljal na poti od doma do službe, potem pa zopet doma. Sedaj, ko sem že v pokoju, dejansko živim z radijem od 8 zjutraj do 4 popoldne, tako da dejansko se čutim kot prijateljica z vsemi vami, novinarji, z sodelavci. Dejansko ne morem si več predstavljati dneva brez vašega radija.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.